Depaz dendan dagoeneko datorren denboraldiko bilduma erosi dutela kontatu digute, baina liburuen munduan nola funtzionatzen du? Denboraldirik ba ote dago, Olaia?
Ba, egia san, ez dakit, baina bote porontuan niri bururatzen zait denboraldia ikasturtearekin, ez? Hasiko dela, irailean hasten dela, baina aldi berean, jo, ez dakit, baina gabonetan ere liburu asko saltzen da, orduan... Egia san, baitortuko dizutu nahi, ez daukat ideiarik ere.
Edo, Etxarte, Iruñako katakrakeko kidea, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Edo, liburu dendetan, baldago denboraldirik.
Bai, baina nik uste dute baduela antza arroparekin, ez? Esan edute horrelako hasiera asko egoten dira. Ba, ikasturte hasiera. Nik esango nuke bereziki Frantzian eta beraz iparraldean oso nabarmena den denboraldi hasiera bat dela, irailarekin edo. Gero egoten da gabona, euskarazko liburuei lotuta gainera badaukana gabona aurreko hori Durangoren inguruan mugitzen diren nobedadeak, baina baldintzatzen duena nolabait esaterren ba irailetik abendurako ziklori. Gero egoten da liburuaren eguna, baduela baita bere garrantzia, eta gero ja hirien arabera esaterako Iruinan badu garrantzia handia liburu azokak, eta hori izaten da ba maiatzaren ondarrean ekainean. Orduan, bueno, nik esango nuke hoiek izaten direla horrela lau hitzordu nagusiak tokian ba segun noiz egiten den liburu azoka ba aldatzen da, ez?
Orduan edo esango genuke zuek une oro, ez? Eskatzen duzuela libururen bat eskaerak horrela agintzen duelako, baina badaudela horrelako denboraldi batzuk.
Bai, nik uste dut nahiko nabarmena esaterako abuztuan ez dago liburu nobedaderik. Uztailean oso gutxi egoten dira. Eta egiten duten asko, ba, argitaletxek eta bereziki banatzaiek da, ba, esaterako orain udan, bueno, etorriko den hori nolabait iragarri, prestatu, eta baita ere, ba, bueno, ba, aurreko hilabetetan eta atera diren horiek edo freskatu. Nobedadei dagokienean.
Eta kontsumitzaileen aldetik, sumatzen daudan jendeak beste liburu mota baten goze dela?
Ba, nik esango nuke subjektiboki baiet, baina bataz bestekoa begiratzen badugu, ez, esan edute esaterako. Bada jendea ikasturtean zehar ba, oso murgiluta egoten dena saiakerak irakurtzen, eta orduan udarako, etortzen da gehiago fikzioaren bila, novelen bila, ipuinen bila edo, eta bada kontrako egiten duena, urte ematen duena fikzioa irakurtzen, eta esan edute ondartzako liburua izan daiteke kontzeptua, baina kontzeptua da bakarrik. Beste batzuk hartuko dute komikia, beste batzuk poesia, beste batzuk oso novela modardula, beste batzuk saiakera arin bat zerrakinik.
Guk eskatu dizugu lau libururen aukeraketa egiteko, ez dakit asko kostatu dute zaizun?
Bai, nik uste dut hautaketa guztia dira beti oso komplikatuak, eta esan dute lau liburu hautatzea oso zaila da, baina esan izan batzen dute 20, ba baita ere, ze beti saiatzen zara, ezakit nolabaiteko harmonia izan dezaten hautaketak, eta bueno, pues hori da ez.
Tira, ba has gaitezen, zein da lehenengo gomendioa?
Bueno, hartu ditut, eta hau baita izaten da, liburu dentan egoten garenok, ba, normalki egiten dugun zerbait, eta nobedadei begiratu baino, ze normalki generaletzen gunean, eta hau irakurri duzu, ba, nobedadea denean, normalki ez duzu irakurri, eta gainera, ez duzu inorako feedbackik, ez? Ez da inoretorri eta esan ordea, ba, ezakit, hilabete batzu pasa direnean, are urteak, ba, asko ze informazio gehiago daukazu liburu buruz. Eta hori da nik egin dudana. Orduan, hartu ditut liburu batzu, ba, nolait esaterren, ba, zer esana eman dutenak, azken hilabeteetan, ba, beste hautatu ditu lehenengo biak, irakurletaldean izan ditugu, katakrakeko irakurletaldean, eta horregatik ekarri ditut, ba, irutu zehalako songi funtzionatu dutela, eta bueno, hori zan da, liburuen adirela aparte, ba, beste irakurle batzu ere gustatu zaizkienak, ez? Batzutan ere gertatzen zaigu, ba, igual, guri asko gustatu zaigun zerbaitek, ibilbide laburra duela, ez? Eta gomendatzen duzula, baina ba, jendari igual ez daigula interesatzen, ez?
Orduan, ezaugarri guzti horiek betetzen dituzten lau liburu aukeratu dituzu, eta zerrenda horretan zen da, aipatuko duzun lehenengoa?
Ba, aipatuko duzun lehenengoa da, Ani Ernoren emakume bat. Ani Erno, Itziar de Blas Fernandez de Gamarrak itzuli zuen, txalapartan argitaratu zuen, gainera esango dugu Ani Ernoren zalek, ba, dituztela liburu gehiago euskaraz, hau, tamalez, euskaraz gutxitan gertatzen den zerbait da, eta nik uste dut oso seinale ona dela, zen horbait zaletzen baldin bada, bajarrai dezake. Liburu honetan Aniernok kontatzen du ama hil zaion persona baten, bueno, ba lehenengo asteak eta lehenengo aste hoien bidez ba birpasatzen du ba pertsonaia nagusiak amarekin izan duen harreman hori. Badu ez dakit gaitasuna den, baina gai latzak kasu honetan heriotza, dolua eta desagertzen den harreman bada tarteko dagoena, baina nola baiteko arintasunez kontatzeko gaitasuna, ez? Aniernorengan askotan nabarmentzen den kontuetako bat da gaur egun ezagunak diren Frantziako idazle gehienen aldean bera ez dela bueno, ez klase ertainekoa, ez burgesia txikikoa, baizik eta langile klaseko idazle bat dela. Eta orduan kontatzen digula, ba, jende xearen perspektiba horretatik, ez? Eta bueno, ba, ez dakit nola esan, bere liburu guztiak dira, nik esango nuke beti oso aktualak, lantzen dituen gaiengatik, ez orain buratozkit bere beste pare bat euskal daudenak ere, ba, lantzen dituztenak ba demagune abortuaren gaia, harremanak, bueno, harremanak maitasuna eta heriotza egia da, badirela bere liburuetan beti aurki ditzakegunak, ez? Baina nik esango nuke hemen, kariño handiz, idatzitako liburu da dela eta itzulpen zoragarri batean. Liburuaren beste ezaugarri bat ez dut esango ezalde ez kontra ze hor ba gustuaren arabera ez, baina da ba novela ez dela luzea. Ba ezakite un orrialdera ez da iristen, ez?
Aitzakiarik ez zuena beraz.
Ez, hori da.
Luzerari dagokionez behintzat.
Hori da. Bai. Bueno, hori da pentsatu dan lehenengoa eta nolabait esaterren gure irakurle taldean bueno, entusiasmo handiarekin komentatu zen liburuetako bat izan zen.
Eta irakurle taldean aipatutakoa da urrengo liburua ere, zein da?
Hori da. Urrengoa da Agatha Christieren eta etzen alerik ere geratu, Igelak argitaratu zuena, Igelak argitaratu ditu Agatha Christieren liburu mordoa. Nik badakit Agatha Christiek fan asko dituela eta sarretan gertatzen den bezala, ba fanak dituzten liburuek batzuei sortzen diete interesa eta beste batzuei nik ezakit horrela espiritu demokratiko batengatik edo zergatik desinteresa sortzen du, ez? Nolabait esaterren sale asko duen zerbait bai hasta, ez? Sale gehiago beharko ez balitu bezala. Nik esango nuke ez Agatha Christie da idazle handi bat, gainera beti edo ia beti misterioaren eta enigmaren inguruan mugitzen baldin bada ere bueno, oso baditu, ez dakit nola esan, baina bere espektro nahiko zabala da, ez? Eta horren adibidetako bat da liburu hau bueno, ba bizitza asko izan dituen liburu bat izan dena, ez? Alegia hizkuntza askotan hamarkadak pasala berriro itzuli izan dute, ez? Bueno, ba, egokitzeko eta itzulpena fintzeko, zinean eduki ditu adaptazio asko, gainera molde diferentetakoak, esaterako ba, toki diferentetan eta kokatuta, ez? Eta kasu honetan, Agatha Christieren nahi baldin bada, figura ezagunena den Hercule Poirot detektibearen aldean, liburu hau, liburu honek ez dauka horrela detektibe ezagun bat edo ez dauka pertsonaia bat gero beste liburuetan eta errepikatuko dena. Liburu honetan bakarrik agertzen den egoera bati buruz jardungo du historiak. Orduan, ezin dizuet zer kontatu, zer bestela dena kontatuko nuke, baina esango duguna da hamar lagun joaten direla uarte batera, misterio handiarekin iritsi direla ara, aurrez ez dutela elkar ezagutzen eta banan hiltzen joango direla. Zergatik, nor da hiltzailea, bueno, eta hor tartean dauden bereziki eta hau bai esan dezakegu erruduntasun ez sentimenduak hor uarte horretan egongo diren pertsonaiek beren aurreko bizitzekin dituztenei buruz. Hori da nik esango nuke horta artean dagoena, eta bueno, ba, tensioarekin gozatzen duen jende asko dago, eta nik uste dut hemen aurkituko duela bere tokia.
Uh-huh. Edo, eta guk horrik gehituko diogu, bizi-biziri jarraitzen duen liburua dela ikusten dugula, ze ez da lehenengo aldia, liburu hau gomendatzen digutena.
Ba, zoragarria da, nik nahiko nuke gainera liburu hau euskaraz, noizbait, bestseller bihurtuko balitz. Guk pixka bat konsigna hori eduki genuen ere irakurle taldean, hau dela, Agatha Christieren liburu, nik esango nuke, nik desde luego irakurri dizkidan guztien merezi dute oso salduak izatea, motibo diferentengatik, baina baita honek ere.
Ba, hori apuntatuta, bitan jaso dugun gomendioa izan da, ba, aitzakiarik ez dugu irakurtzeko edoi hirugarrenean zer dugu? Urpean murgildu irakurri dugu?
Bai. Urpean murgildu da Josu Zabaletak Josu Zabaletak itzuli duen Lidia Txukoskaiaren bigarren liburua, guk geuk argitaratu dizkiogu biak, eta bietan lantzen baldin badu ere antzeko gai bat, eta da burokraziaren bidezko estatu indarkeria Sovietar Batasunean, oso novela diferentea dira. Honetan kontatuko zeiguna da, idazkerarekin harremana duen pertsonaia nagusi bati emango diote bueno, beka moduko bat, ordainduko diote estaz bat, gaur egun, orain justo gazte hauetan Euskal Herrian artista asko dago figura hauetan, ba, ez dakit non, hiru astez, edo badakit non, ba, bere lanak garatzeko. Bueno, ba, antzeko zerbait, baina 40ko hamarkadan Errusian, eta pertsonaia nagusia joango da bueno, ba, basoan dagoen erresidentzia batera, eta han elkartuko da beste artista askorekin, idazleak dira oro har, ala idazkerarekin harremana dutenak, eta bueno, ba, han funtsean gertatuko dena da pertsonaia nagusiak edukiko ditu horrelako murgiltzeak, hamarka bat lehenago berari gertatu zitzaion, bere bikotekideari gertatu zitzaion, errepresio kasu horren oroitzapenen bidez, eta momentu horretan gertatzen ari diren afera politiko batzuekin dauden harremanak. Orduan, norentzako izan daiteke liburu hau egokia? Bueno, ba, eta zentzu batean begira, noraiteko antzekote izan dezake aurreko liburuarekin, oso liburu teatrala da. Hau da, dena gertatzen da, eszenatoki berean, ez pixka bat Angeles Terminadorren tipoko liburu bat da, alegia, personaia demora guztian dira berdinak, oso espazio gutxiko historioa da, eta aldi berean, bueno, ba, badauka literaturarekin liburuei buruzko liburuei badute arrakastan dia, zinemari buruzko zinema daukan bezala, eta hau izan daiteke liburu horietako bat, 20. mendeko idazle handi batek idatzia, eta gomendatu ditudan aurreko biak bezala oso luzea ez den liburu bat.
Eta amaitzeko, azken liburua zein litzateke?
Ba, azken liburua da, eztabaida asko sortu duen liburu bat, liburuak berak, eta gero aparteia gaiak. Baina gaiari buruz nik esango nuke, eta hemen jorratu den bezala, oso liburu gutxi dagoela oraindik. Liburua ditzen da, Utopia no es una isla, Laila Martinezek idatzi duena, Laila Martinez idazlea da, itzultzailea, editorea, eta egin duena izan da, sintesi bat, utopia ezagunenena, hau da, literaturan utopia landu denean nola landu den, batetik, eta gero eman ditu hipotesi batzuk zergatik gaur egun bereziki lantzen dena den distopia. Alegia, zergatik gaur egun fikzioaren bidez, bueno, ba, guregan instalatzen diren narrazio gehienek erakusten digutena den mundua okerrera joan daitekeela, eta horrek nola duen guregan halako efektu bat pentsatzearena, bueno, ba, hobe dugula konservadore izan, ez, eta dugun hau mantendu, ze bestela okerrera joango gara, eta nolait esatearen izoztuta gelditzen gara, ez, pentsatu beharrean, ez, orain duguna ere ez dela ona, eta igual beste zerbait behar dugula, ez. Eta bukaeran, Laila Martinez, bueno, hartzen ditu horrelako xenda batzuk, ez, pentsatzeko, ba, igual beste nonbaitetik edo joan daitezkela fikzioa lantzen duten historioak, ez?
Ba, Edoi Etxarte, Iruñako Katakrakeko kidea, eskarrik asko gaurko lau gomendio bengatik.
Mi eskatzu, eh?
Ondo izan.
Berdin, berdin.
Eta Olaia, gogoratu ditzagun zein diren gaur Blai Pasara ekarri dizkigun lau liburu horiek?
Ba, hori, guztira lau izan dira, lehenengoa Annie Ernoren Emakume bat, bigarren Agatha Christieren eta etzen Alerik ere geratu, hirugarrena Lidia Txukovskaiaren Urpean murgildu, eta azkenik Laila Martinezen Utopia, No es una isla.